Verán, en plena campaña electoral hay razones por las cuales se han suspendido algunos actos electorales. En general estaban casi todas relacionadas con el virus. Pero hay una ciudad en la cual se han suspendido los actos de la campaña electoral por una desgracia. Es en Noia, y su alcalde, don Santiago Freire, nos acompaña hoy. Santiago, muy buen día.
Hola, muy buen día.
Qué desgracia o desterrapaz, ¿no? Sí.
Sí, a verdade é que é un feito lamentable, que a medida que van pasando as horas, pois disminuyen as posibilidades ou son prácticamente xa anulas as posibilidades de atoparlos con vida, e, por tanto, pois é unha moi mala nova, unha noticia desgraciada e, sobre todo, pois sumarnos ao dolor e transmitirlle as nosas condolencias ás familias e aos achegados destos rapaces que bueno, pues nunhas circunstancias desgraciadas, nun día soleado, pero con un forte vento, con mar picada, pues se aventuraron a intentar atravesar dende a praia de Coira hacia a Creba nunha travesía nun kayak que posiblemente, pues ante esas condicións do mar, pois o prudente teria sido non arriscar, pero a veces esas idades non se valora o perigo, non se valora o risco, e lamentablemente pois ocorreu un feito desgraciado, e a rapaza que os acompañaba pois conseguiu rescatarse o primeiro día en estado de shock e con hipotermia, pero os outros dous mozos pois non foi posible ao todo agora.
Que conta a rapaza, Santiago, que aconteceu? Bateron contra algún sitio, fixeron unha vía de auga no kayak, que foi?
No, a ver, polo que me manifestaban responsables dos servicios de coordinación de salvamento marítimo e demais, ela cando foi recollida estaba en estado de shock, confundida, confusa seguramente, e ante logo de pasar por unha situación de medo e de angustia intensa, pois as valoracións que facía eran un tanto desorientada, pero daba a entender que chesqueu un dos remos da embarcación, que intentaron coller o remo, que se provocou o volco da mesma, e como consecuencia de eso, pois posiblemente ela tivo o acerto de nadar hacia unha zona onde conseguiu arribar á costa, e os demais pois posiblemente ou tuveron xa dificultades para acercarse á costa ou se orientaron nunha dirección que non era apropiada. E bueno, pois ese é un pouco o que se deduce de dos comentarios que la fixo servicios de emerxencias no momento en que foi rescatada. Posiblemente, si levasen chalecos salvavidas, estaríamos falando de unha situación totalmente distinta. Claro. E eu creo que a clave é facer un chamamento a todos os rapaces, a todas as persoas que fan práctica de deportes náuticos, que teñan en conta que hai que facelo nunhas condicións de seguridade, extremar sempre ao máximo as precaucións, e sobre todo cando se trate de unha situación de mar picado, como era o caso do Luns, e posiblemente si portasen o seu chaleco salvavidas, ou si estaríamos falando dunha circunstancia totalmente distinta. E posiblemente tamén a falta de experiencia ou a improvisación ou medo no momento, pois fixo que saltaran do barco, que non se mantiveran a flote, porque de ter permanecido no barco seguramente pois a corriente se arrastraría hasta algunha zona na que non terían problema para ser rescatados. Pero claro, facer esa valoración a toro pasado complicado.
Hai que verse no caso. Por certo, alcalde, eran rapaces de aí de Noia ou eran visitantes?
Sí, son dous rapaces de Noia. A moza era do Concello de Porto do Son, unha zona limítrofe da zona de Miñortos, que pertence ao Concello de Porto do Son, e os outros dous rapaces pois son de aquí da localidade, sí. Un deles é un rapaz de color e o outro pois chavales de entre 18 e 20 anos que tiñan conocidos, queridos na localidade, que estaban, bueno, pues iniciando a súa andaina profesional en distintos traballos e demais. Bueno, pues unha situación desgraciada, pues evidentemente provoca un disgusto, unha situación de angustia para esas familias e para todos os que o coñecían, e evidentemente pois no Concello estamos valorando a posibilidad, estamos á espera un pouco de como se van desenvolvendo os feitos e por respecto ás familias que ademais están con apoio psicolóxico e con asistencia psicolóxica por parte de profesionais, pois valorar a posibilidad da de declaración de loito oficial si finalmente se confirma o achádego de algún dos corpos ou vendo cales son as circunstancias ao longo dos próximos días.
Unha mágoa, sobre todo, todas as mortes son lamentables, pero cando son xente nova doínos un pouquiño máis. E dende aquí mandamos unha aperta moi moi fonda aos familiares e achegados destes dos rapaces, bueno, que a vida trae estas cousas. Alcalde, supoño que non habería ningún problema cando se suspenderon os actos electorais por parte de ninguna das formacións políticas, non?
A ver, nos tomamos a decisión como Grupo Popular de suspender dende o primeiro momento, suspender xa algún dos actos que estaba previsto, algún meeting que estaba programado para o día seguinte e demais, porque entendemos que nunha situación deste estilo e houve outras formacións que tamén se sumaron e entendo que ninguén cuestiona unha decisión dese estilo porque pois en momentos así a prioridade é outra independentemente de que todos somos conscientes de que hai unhas eleccións o vindeiro 12 de xullo e que é unha responsabilidade de todos acudir a votar, ademais está preparando un dispositivo de seguridade amplio que permita pois que as persoas que se acheguen ás mesas electorais pois podan facelo en condicións de seguridade, quizás o dispositivo máis amplio que existeu nunca nunha convocatoria electoral e, bueno, extremar todas as precaucións, pois, positivo e eu creo que bueno, pois, previsiblemente vai a ser unha xornada con as condicións de alta temperatura e demais e animar a toda a xente que exerza o seu dereito a voto porque tamén, como ben decíades antes, é a maneira de que se poda elegir de unha forma democrática os representantes políticos para os vindeiros 4 anos da Comunidade Autónoma Galega.
Por certo, Santiago, este ano notades por culpa do maldito virus que está chegando menos xente ou é como todos os anos?
Bueno, a ver, evidentemente suspendéronse moitas das actividades e moitos dos eventos que estaban programados ao longo do verán. Concretamente, en condicións normais, na vindeira semana celebraríamos a Feira Medieval, que non é unha actividade que movilizaba moita xente. Ante a situación de risco e para evitar, dado que é imposible controlar o aforo, pois decideuse suspender esa actividade. Se están facendo outras actividades orientadas a dinamizar o comercio local, a dinamizar a hostelería. Estamos facendo a presentación dunha campaña que se chama Noia Florece, que supón decoración ornamental e floral de distintos puntos da localidade, fundamentalmente no casco histórico, a instalación de uns macetóns e de macetas con plantas e con flores de un colorido diverso para xerar un maior atractivo para os visitantes, pero non podemos, tivemos que suspender determinadas actividades lúdicas e festivas como esta que comentamos da Feira Medieval, porque ainda que somos conscientes da repercusión económica que tería para moitos dos establecimentos de hostelería e para o comercio da localidade, pois ante unha situación de risco así, pois hai que prevenir, non? E desa maneira, por o de agora, hubo menos afluencia de visitantes do que viña sendo habitual nun verán normal, pero tamén é certo que ao longo desta última semana, pois sí que se empeza a ver xa unha maior afluencia, unha certa recuperación da normalidade, e bueno, esperemos que non se den novos brotes, que as condicións epidemiolóxicas permitan que se vaya recuperando esa normalidade e que tamén é moi necesaria para que estes establecementos ao menos pois podan funcionar unhas condicións son tanto favorables nestes meses de verán.
Santiago, casi todos os concellos por mor da pandemia tiveron que facer organización distinta do que eran normalmente os colexios electorais. Vos tuvestes que facer moito movimento ou as cousas siguen como estaba?
A ver, en xeral utilizamos os mesmos locais que xa viñamos usando habitualmente. Sí. Houve que facer adaptacións para cumplir aforo, para en algúns deles facer, digamos, utilizar un local anexo máis amplio, pero mantivéronse todos os colexios electorais que viñan sendo tradicionais habitualmente. En algún momento valorouse a posibilidad de unificar algún deles, porque as dependencias que se utilizaban tradicionalmente non cumplían en algún caso concreto, pero como finalmente pues, habilitamos outra dependencia dentro do mismo edificio, pues, creo que tanto a nivel de previsión de instalación de dosificadores, de suministro de mascarillas, de regulación y de colocación das marcas identificativas para guardar as distancias de seguridad e demais, pois creo que vai a ser unha situación máis ou menos normalizada dentro de do que é bueno, pois unha xornada electoral, que no caso das eleccións autonómicas pois é un único voto, non é como noutras onde se daba a coincidencia de municipais con europeas ou unhas estatais que hai tamén a votación ao Congreso e ao Senado. Aquí entendo que é un proceso sinxelo, é un único voto e o tempo de permanencia no colexio electoral vai a estar perfectamente regulado, vai a haber un amplio dispositivo de efectivos de protección civil, de voluntarios e de persoal da administración supervisando que todo discurra con normalidade, e iso que esperamos que se dé o vindeiro domingo.
Se pode ir ao bar a tomar unha taza ou a facer a compra no supermercado ou ir á farmacia a buscar calquera cousa, tamén se pode ir a votar, que non se poñen excusas que non as hai. Pois Santiago Freire,
formacións políticas que intentan crear xa, confusión, xa. Pero o certo é que eu creo que calquera se pode dar conta de que, como ti ben dís, calquera destas actividades rutinarias e diarias conleva un risco maior que o que vai a supoñer ir a votar o vindeiro domingo.
Que además é unha cousa que non acabo de entender, porque que se quixera aplazar por parte de quen está no poder, e non entendería para estar máis tempo, pero que queiran suspender as eleccións aqueles que queren votar a costa para puñerse eles, non acabo de entender. Pero bueno, deben ser cousas da política que voume facendo vello e entendo menos cousas cada vez.
Bueno, ten alguén podrá decir que ten a súa lógica cando se prevé que os resultados
claro,
vayan
claro,
a ser
claro.
favorables.
Se estuveran esperando que fuera exitosa a campaña, entonces outro galo cantaría. Santiago Freire, alcalde de Noia, unha aperta moi grande, moitísimas gracias, sinto moito polo que está despasando aí en Noia polo destes rapaces, pero bueno, a vida ten que seguir, que a campaña electoral do próximo, a campaña electoral non, as eleccións do próximo domingo, que sexan un éxito sobre todo de participación, que é o primeiro que hai conseguir. Unha aperta moi grande, Santiago, que teñas un bo día.
Unha aperta moi grande, igualmente, os mellores desexos para vos tamén.
E ustedes non se me vayan, que non hemos hecho máis que empezar la mañana. Más cosas para contarles. ¡Puf! Tenemos un montón. Volvemos enseguida. Hasta ahora.